jakeen jakeen 2. Sitä tässä huoneen haltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Näyttää siltä, että Jumalan maailmassa erikoisen suuren painon asetetaan nimenomaan uskollisuudelle. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Tämä uskollisuuden asia, kuten sanottu Jumalan elämässä, nousee erittäin suureen arvoonsa. Minä uskon, että Jumala ei vaadi meiltä ensi kädessä suuria sanoja ja suuria tekoja, suuria eleitä, vaan sitä, mitä hän ensi kädessä meiltä odottaa, on uskollisuus. Näytti, miltä näytti. Tuntui, miltä tuntui. Tapahtui jotain, tai oli tapahtumatta. Jumala ensi kädessä odottaa meiltä uskollisuutta. Tämä asia lienee nykyaikana, niin kuin se on tietysti kautta aikojen ollut hyvin vaikea. Tänä aikana, jolloin laittomuus lisääntyy valtavalla voimalla, ja jossa muun muassa tämä uskollisuuden asia kaikilla eri tasoilla on menettänyt arvonsa. Tämä maailma on jostakin syystä mennyt kerta kaikkiaan pimeleen. Koko yhteiskuntaelämä nykyisin on täynnä kaikkea muuta, mutta ei uskollisuutta. Kun Jumalan sana tässäkin asiassa meitä neuvoo, niin monilla elämän alueilla, niin muun muassa Kristuksen oppiin liittyy se, että palvelijat tulee olla uskollisia mallisille isänne. Ja tämä on tärkeä seikka yhteiskuntaelämässä kaikkialla, kaikissa eri tasoissa. Mutta tarvitsemme erikoisesti viime aikoinakin, tietysti se on ollut aina, mutta erikoisesti viime aikoina ehkä tätä asiaa on ruvettu enemmän valvomaan, että meidänkin maamme taitaa olla kaikenlaisia konnia täällä, joka tasolla. Ei ole mikään harvinainen, että joka päivä ilmenee uusia asioita, joissa erilaiset johtajat ja pehtorit ovat joutuneet kiinni asioissa. Jo siellä psalmissa 12 sanotaan, auta Herra, sinä vanhurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukossa. Ja jollakin tavalla tällainen surkea tilanne vaikuttaa tänä päivänä maailmassa. Tietysti ehkä taustatekijänä se, että viimeisenä päivänä tulee vaikeita aikoja. Laittomuus lisääntyy maailmassa. Maailma pimenee ja antikristillinen henki ottaa yhä lujemman otteen maailmassa. Mitä se sitten tulee olemaan, kun Kristuksen seurakunta on ylöstempattu ja kun totuutta ei ole enää olemassakaan? Tämä maailma on hirvittävässä kannuksessa. Tuskin täällä enää sitten on yhtään tyyppiä, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Kun kaikki valhe ja vääryys saa kaiken sen mittasuhteen, mikä saatanan tarkoitus on antikristuksen ajassa. Loppujen lopuksi on niin, että Jumalan seurakunta on ja sen pitäisi olla ainakin totuuden ylläsen perusta tässä maailmassa. Sen yhteiskuntaelämän keskellä, sen kaikilla tasoilla, edustamassa niitä korkeita periaatteita, mitä Jumalan sana on meille antanut. Mutta me ymmärrämme, että kun Jumalan seurakunta on otettu täältä pois, niin kaikki asiat ovat täydellisesti kaaoksessa silloin. Mutta nyt me olemme täällä vielä matkalla ja Jumalan seurakuntana meidän tulisi omata kuitenkin tässä pimenevässä ajassa, pimenevässä maailmassa niitä jumalallisia arvoja ja perustautua niihin perusasioihin ja Jumalan sanan totuuksiin, mitkä Jumalan sanan velvoittaa ne kansaltaan. Ja tässä nyt on edessämme yksi sellainen korkea hengellinen arvo, ja se on uskollisuus. Katsottakaamme hiukan tätä asiaa nyt ensin siltä kannalta ja siltä puolelta, jossa asia ei varmasti muutu eikä petä, jossa asiat ovat ikuisella pohjalla. Katsokaamme Jumalan uskollisuuteen. Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut Herramme Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Tämä uskollisuus ilmenee Jumalan sanassa niin monissa eri muodoissa ja monella eri tavalla. Mutta pyhän seurakunta saa tänäkin päivänä laulaa ylistystä Herran uskollisuudesta. Uskollisuutesi suuri on Herra. Ei vaihteen varjoa luonasi ole. Se on iäti kestävä tämä perustus, jolle tämä Jumalan uskollisuus on rakentanut. Sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. Sinun uskollisuutesi pysyy iankaikkisesti. Ihmiselämän kirjavaa pettävää taustaa vasten, josta Timoteus mainitsee, jos me olemme uskottomat, pysy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsäkin jotain ei saa. Jos tämäkin on ymmärrettävä oikealla tavalla, että tässä on haluttu aivan kuin ihmiselämän pettävän taustaa vasten asettaa Jumalan uskollisuus, joka ei muutu. Jos se on myönnettävä valitettavasti, että meidän uskollisuutemme ihmisinä, jopa kristittyinäkin, on puutteellista ollut Herramme nähden. Mutta meidän ei kuitenkaan saa käsittää sillä tavalla tätä mainittua Jumalan sanan kohtaa, että me voimme vapaasti olla uskottomat ja hän pysyy uskollisena. Kyllähän tietenkin jumalallisessa rakkaudessa, laudellessaan ja ominaisuudessaan menee hyvin pitkälle tässä asiassa, mutta kuitenkin on ymmärrettävä, että taivas odottaa meiltä myöskin horjumatonta uskollisuutta. Tämä uusi liitto rakentuu tällä tavalla sekä Jumalan että ihmisen väliseen liittoon. Ja kuitenkin Jumalan tarkoitus on se, että Jumalan elämä sellainen kuin Jumalan luonto ilmenee kaikissa eri asioissa, se saisi tunkeutua myöskin kristityn elämään ja tuottaa taivaasta tulosta. Jumalan hengen eräs vaikuttava todellisuus on myöskin se, että se synnyttää uskollisuutta. Sehän muun muassa ilmenee hengen hedelmän laatujen maininnassa ja siinä ominaisuudessa, mitä hengen hedelmästä mainitaan. Siellä löydämme myöskin uskollisuuden. Kun tätä Jumalan uskollisuutta ajattelemme, niin monissa asioissa, kun tämä ilmeneekin, niin se on luja ja varma ja horjumaton. Muun muassa meidän koko pelastukseen nähden tämä asia ilmenee niin, että hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen. Hän on valmistava, tukeva, vahvistava ja lujittava. Ja varmasti saamme luottaa näin ollen siihen, että Herra, joka on alkanut meissä hyvän työssä, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivänsä. Ja näin ollen tämä Jumalan uskollisuus tulee tässä koko pelastuksen koskettavassa asiassa tuollaiseksi kilveksi ja suojukseksi meidän ympärille. Salmissa 91, siellä löydämme tällaisen sanan, että hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ja kun ajatellaan Herran uskollisuutta tämänkin kuvan edessä, niin se on valtava todellisuus, tämä Herran uskollisuus. Se on kilpi ja suojus. Tämä merkitsee sitä, että tämä Jumalan uskollisuus on jatkuvasti tällaista pelastavaa uskollisuutta. Tämä merkitsee myöskin meidän taistelussamme täällä kristittynä kaikkia pimeyden voimia vastaan. Meidän taistelumähän on nimenomaan pimeyden valtoja vastaan, henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Ja Raamattu sanoi, että meidän vastustajamme perkele käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, etsien kenenä saisi vielä. Jokaisen kristityn elämä on tällaisessa taistelutantereessa. Ja meidän olisi tämä tietenkin nähtävä ja ymmärrettävä. Meidän taistelumme, meidän kilvoituksemme, meidän kristittynä olemisemme ei ole inhimillistä, vaan se on taistelua pimeyden henkivaltoja vastaan. Itse saatana sieluviolleen käy ympäri jokaista kristittyä kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi vielä. Ja nyt kun ajattelemme tätä asiaa, niin eikö se ole suurenmoinen asia, että Herran uskollisuus on kilpi ja suoja. Kun Jumalan uskollisuus on suojana meidän ympärillämme ja kilpenä, siinä mielessä uskon kilpeen myöskin verrattavissa, että se sammuttaa kaikki pahan palavat huolet. Tähän kilpeen on nimenomaan liitetty Jumalan uskollisuus. Ja suojus, jolla meitä suojataan taivaasta käsin, on tämä Herran uskollisuus. Ja kyllä tämä tekee valtavan hyvää tässä taistelussa, että tällä tavalla Herran uskollisuus tulee elämämme ympärille kilpenä ja suojuksena. Ja se sammuttaa kaikki pahan palavat aikeet. Se torjuu vihollisen hyökkäykset. Herran uskollisuus on kilpenä ja suojuksena meidän ympärillemme, tämä uskollisuus on jatkuvasti pelastava uskollisuus. Mutta tietenkin tässä on tiettyjä asioita meidätkin varten. Meitä kehotetaan jatkuvasti vahvistumaan Herrassa ja näkevyydessä voimassa, pukemaan ylle Jumalan koko sota-asun, voidaksemme kestää perkeleen kavalan juon. Se, että tämä Herran uskollisuus saa olla meille todellinen päivittäinen hetkittäin, se merkitsee myöskin sitä, että me jatkuvasti huolehdimme siitä, että me vahvistumme Herrassa hänen näkevyydessä voimassa. Valvomme hengestä elämään, pukeudumme Jumalan koko sota-asuun, taistelemme jaloa, Kristuksen sotilaan taistelua. Ja silloin me koemme, että Jumalan uskollisuus on ilmenä suojuksena meidän ympärillämme. Mutta tähän pelastavan uskollisuuteen sitten liittyy se, että periaatteessa hän vaikuttaa meissä kaiken tahtomiseen ja tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Pyhitys on riippuvainen siitä, millä tavalla Jumala saa tämän asian tehdä meidän elämässämme. Koko henkemme, sielumme ja ruumiimme tulisi säilyä nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ja sanotaan, hän joka teitä kutsuu on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Kun tällainen sana kuin pyhitys tulee meidän eteemme silloin, tietenkin meidän sydämessämme ja ajatassamme tapahtuu jonkunlainen levottomuuden tunne, että tämä pyhitysasia, kun oman elämämme kanssamme ei olekaan sellaista laatua kuin sen pitäisi olla. Ja me ehkä monta kertaa haluamme torjua suorastaan tuo sananluotan. Se tuntuu jollakin tavalla liian pyhältä, liian jollakin tavalla epätodelliselta, kun katsomme itseemme, tunnemme levottomuutta, tunnemme epäonnistumista. Mutta meidän tulisi tätä asiaa ja tätä totuutta katsoa täysin myöskin tässä Jumalan armon ja pelastuksen kysymyksessä siinä määrin, että hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Siinä oikeastaan sen asian kirkkaus ja voitollisuus, että hän on sen myös tekevä. Nythän asia sitten jatkossa riippuu siitä, että kuinka me annamme oikeuksia Jumalalle tehdä tätä asiaa. Kuinka jatkuvasti pidämme huolta siinä, että juomme pyhää henkeä elämäämme, täytyy pyhällä hengellä. Ja tämä henki saa hedelmänä aikaa myöskin tämän uskollisuuden kysymyksen. Siitä tulee todellisuus silloin elämäämme. Ja myöskin hengen pyhittämisen kautta olemme valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Samalla myös hänen verellänsä viimottamiksi. Kun tällä linjalla kohtaamme pyhityksen, niin silloin siinä on taivaallinen kirkkaus. Silloin meidän ei tarvitse joutua hämmennyksiin tämän asian kanssa, vaan saamme jättää tämän työn Herralle, joka sen tekee varmasti, koska hän on uskollinen. Myöskin kiusausten kohdatessa elämäämme. Äsken mainitsin tuon, että hänen uskollisuudensa on kilpi ja suojus Kristin ympärillä kaikessa tässä taistelun melskeessä. Niin nyt kun ajattelemme kiusausta, jota tietysti saatana käyttää eräänä aseena kristittyä kohtaan, niin Raamattu sanoi ensimmäisessä Korintolaiskirjeen 10. luku ja 13. että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus ja Jumala on uskollinen. Salliessaan kiusauksen meidän elämämme läheisyyteen ja jollakin tavalla koskettamaankin meidän elämäämme, niin Raamattu sanoi, että hän on valmistanut jo pääsyn siitä niin, että voitte sen päästä. Ja Herra on uskollinen tässä asiassa. Ja nyt jälleen tässäkin asiassa tämä Herran uskollisuus kilpenä ja suojuksena meidän elämämme kohdalla on suuri arvoinen asia. Salliessa kiusaus, hän on valmistanut jo pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Hän on myöskin edelleen uskollinen kaikkien lupaustensa täyttäjänä. Hän on uskollinen anteeksi antajana. Ja hän on uskollinen kaikessa ja niin monella tavalla. Mutta nyt vielä palataan tähän asiaan. Ennen muuta meiltä vaaditaan, että meidät havaitaan uskollisiksi. Nythän on niin, että me kristityinä olemme Jumalan armon huoneen haltijoille. Jokaiselle meille on annettu kappale Jumalan omaisuutta meidän haltuumme. Meidän asioitavaksemme. Oikeastaan kaikki, mitä me omistamme, se on Jumalan lahja meidän. Jos kristittynä katsomme niin suuntaan tahansa elämämme ympärille, niin meidän on laulettava, että lahja on kaikki mun omistama. Näin henkilökohtaisella tasolla Jumalan lahjat tulevat elämään niin monen naisella tavalla, mutta kaiken se, mitä saamme on tässä ajassa, se on lahjaa Jumalaa. Ja on elämässä paljon miellyttäviä kokemuksia, jos voimme ottaa kaiken se, mitä me elämässä omistamme Jumalan lahjaa meitä varten. Mutta tietenkin tällä kaikella on taivas tarkoittanut sitä, että meidän on laskettu tietty määrä asioita. Me olemme vain huoneen haltijoita, me olemme Jumalan omaisuuden hoitajia. Kun ajattelemme esimerkiksi meidän elämämme, miten suuri arvoinen se loppujen lopuksi on. Se elämän lahja, mikä Jumalalta on, se elämä, mitä me elämme tänä päivänä tässä hetkessä, se on valtava Jumalan lahja, Jumalan pääoma. Se elämä, joka meihin on istutettu, joka on tullut ikuisuuden maailmasta meihin, se on Jumalan pääoma. Jo siinä hetkessä, kun ihminen luotiin ja Jumala puhalsi häneen elämän henkensä, hän sai kappaleen Jumalan ominaisuutta. Siinä mielessä jo jokaisen meidän elämässämme elämälahjana on suuri, valtava Jumalan omaisuus. Ja tästä me olemme kerran tilillä Jumalan edessä, miten me olemme tämän omaisuuden hoitaneet. Ja kun ajattelemme kristittynä sitten kaikkea sitä, mitä me hengessä elämässä ja pelastuksessa olemme saaneet, meillähän ja meille on Kristuksessa lahjoitettu kaikki. Eikö se siinä, kun Jeesus kertoi vertauksen, kuinka näille leiviskän omistajille jaettiin juuri nämä leiviskät. Ja siinähän yhteydessä muistaakseen mainitaan, hän uskoi heille omaisuutensa. Eikö se näin ole?
On.
Ei sano, että hän uskoi heille omaisuuttaan, vaan omaisuutensa. Mietitään tätä asiaa. Täällä on valtava ero. Se, että joku meille uskoo pienen osan omaisuuttaan, tai sitten uskoo koko omaisuuttaan. Ja nyt kristittyinä uskon niin, että Jumala on varannut meille ja uskonut meille täyden omaisuuden. Mehän olemme Kristuksen kanssa perheessä. Olen monta kertaa tuotakin miettinyt, että kuinka valtavaan asemaan Jumala on nostanutkaan ja korottanut kansansa ja antanut sille valtavan omaisuuden. Ei sanota, että me olemme Kristuksen jälkeen perheisiä. Se jo tuntuisi niin kuin jollakin tavalla inhimillisemmältä ajatella näin, mutta sanotaan Kristuksen kanssa perheisiä. Tämä on jo valtavaa. Tämä merkitsee sitä, että meille on lahjoitettu Jumalan omaisuus. Ei Jumalan omaisuutta, vaan omaisuus. Eikö Paavali viitannut tähän muun muassa Korinton seurakunnan kohdalla, niin uskovien kohdalla, että teillehän on annettu kaikki. Nämä kurjat taistelivat siitä, että minä olen Paavalin puolta ja minä Keevaan ja minä Apolloksen. Ja joku heittäytyi niin hengelliseksi, että minä olen vain Kristuksen puolta. Ja kaikki olivat samassa vihallisuuden veneessä. Porskuttelivat niin kuin me monta kertaa. Unohtaen kaiken sen pääasian, mitä todellisuudessa mitä varten he olivat, mitä varten he olivat pelastettuja. Ja siinähän se on meidänkin vaikeutemme, että meiltä himmenee nämä suuret valtavat väylät, ja me alamme kuljeskella kaikenlaisilla häpeällisillä poluilla lihallisuuden metkuissa ja oikuissa. Ja teemme sitä ja tätä. Ja helposti tulemme sellaisiksi inhoittaviksi. Sitten muuta kuin harmia ja haittaa kaikille niille, jotka meidän elämämme läheisyyteen tulevat. sen sijaan, että me ymmärtäisimme nämä Jumalan totuuden suuret asiat. Ja jos tämän tajuamme ja tämän ymmärrämme ja kasvamme Kristuksen tuntemiseen syvemmälle syvemmälle, että tulisimme täyteen kaikkea hänen täyteyttään, niin mä uskon, että vähitellen meistä ainakin vähemmisi jossain näin kaikenlainen tyhmyys ja lihallisuus ja kaikki siihen liittyvät puheet ja teot ja ajatukset. Meistä tulisi suuren asian ihmisiä. Ja Jumala on tällä tavalla uskonut meille omaisuutensa. Me olemme Jumalan armon talouden hoitajia. Ja vieläpä tämän hoidon, tämän armon talouden hoidon vaikutus näkyy taivaallisten hallitusten ja valtojen tiedossa. Seurakunnan kautta jumalallinen viisaus tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen. Kristukseen on kätketty Jumalan koko täyteys. Ja se on sitten kaikilla alueilla laajasta lajua. Ja nyt kun me olemme Kristuksessa, meillä on kaikki tämä pääoma, valtavan rikas. Siinä suhteessa me pelastettu ystävyyden olen paljon enemmän kuin miljonääri. Olen suuren Jumalan omaisuuden haltija. Tietysti tätä omaisuutta sitten Herra on jakanut sillä tavalla myöskin leivisköinä ja tehtävinä kullekin nykyistä mukaan. Ja näin me Jumalan kansana olemme tämän Jumalan talouden hoitajia. Ja sitä tässä ennen muuta nyt vaaditaan, että meidät havaittaisiin uskolliseksi näiden Jumalan asioiden hoitajiksi. Jo elämämme kokonaisuuden kannalta ja myöskin niiden hengellisten lahjojen kannalta, mitä Jumala on itse kullekin meille suonut armossaan. Kun ajattelemme kaikkea sitä Jumalan seurakunnan tehtävää täällä maailmassa ja jokaisen kristin osuutta siihen, niin myös ennen kaikkea vaaditaan uskollisuutta. Kyllä jos meidän Kristuksen palvelemisemme ja osallisuutemme Jumalan seurakunnan asioissa ja toiminnassa ja työssä kaikessa Herran Jumalan valtakunnan asioissa muodostuu epämääräiseksi, jota meidän tunnetilanne ja muut ajanvaihtelut hallitsevat, niin kyllä me kadotamme silloin uskollisuutemme näissä asioissa. Sitä mitä Jumalan seurakunnan ja Jumalan kansan keskellä ennen muuta kaikkina aikoina on tarvittu on uskollisuutta. Ja uskollisuutta vähässä ennen kaikkea. Mutta se onkin kaikkein valmiin meillä. Joiden edessä äänettelee kaikenlaiset suuruuden hulluudet. Olen tavannut ihmisiä, jotka sanoo, että he eivät tarvitse Jumalan valtakunnan työhön ennen kuin he omistavat kaikki mahdolliset lahjat ja voimat ja sairauden parantamiset ja kaikki. Sitten he lähtevät ja sitten tuleekin selvää jälkeä. Mutta minä luulen, että he ovat tänäkin päivänä vielä lähtemättä. Kyllä se on sillä tavalla, rakkaat ystävät, näissä Jumalan asioissa. Jumala koettelee meidän uskollisuuttamme siinä, että Jumala panee meidän lähtemään pienestä, vähästä kautta. Ja siinä määrin, kun me olemme uskolliset vähässä, hän panee meidät enemmän haltuunsa. Ja se on kaikessa hengessä elämässä ja tämä Jumalan talouden hoitamisessa. Kyllä sitä niin monta kertaa varmasti monet ajattelevat, että kun saisin mahtavasti tätä ajatusta, kyllä minä siitä sitten Jumalan valtakuntaa uhraisin. Jos saisin vaikka mahtavan lottovoiton miljoonia, niin kyllä minä kymmenykset siitä antaisin kyllä sitten Jumalan valtakunnan asia. Mutta lähteä liikkeelle siitä pienestä, se monta kertaa onkin vaikea. Ja antaa siitä kymmenykset Herralle, tai jotain muuta vastaavaa, tämä vaikka herää esille.
Ja minä uskon kuitenkin sen, että Jumala on paljon, paljon enemmän kiinnostunut niistä meidän pienestä annetusta Herralle kuin jostain miljoona lottovoitosta, minkä me sitten voisimme jakaa vähän silti. Tuskin Herra on kovinkaan paljon kiinnostunut siitä. Mutta kun Jeesus oli siellä uhriarkun ääressä ja katseli, kuinka monet panivat sinne, ja hän totesi, että monet rikkaat panivat paljon, tuli leski, joka pani vain muutaman roposen. Ja sitten Jeesus oli asioitus lapselle, että tämä nainen, tämä leski pani suurimman uuden. Tähän taivas kiinnitti huomioon, vaikka se oli kenties kaikkein pienin, mitä kukaan siihen pani. Mutta sittenkin taivas kiinnitti suurimman huomioon. Tämäkin seikka on piirretty evankeliin lehdille kaikkien sukupolvien luettavaksi. Kyllä se sillä tavalla on ystävät, että voi jospa Herra auttaisi meitä, että me voisimme olla vähän vähässä uskollisia. Jumala on kiinnostunut siitä ennen kaikkea. Ja kun hän näkee tällaisen uskollisuuden, joka vähässä on uskollinen, ilman suuria eleitä, ilman sitä, että minusta olisi joku näyttävä tekijä tässä Jumalan valtakunnan maailmassa, kenties täysin näyttämätön ihmiskatseelta ja ihmissuosiolta täysin salassa, mutta toimia sen elämän, sen ohjelman, sen lahjan kanssa, mitä Herra on meidän antanut. Toimia uskollisesti siinä. Mä luulen, että tätä Jeesus tarkoitti, että kerran monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiseksi. Kun ikuisuuden suurena aamuna kokoonnumme Kristuksen tuomioistuimen eteen ja sitten tuliko eteen, mitä kunkin teko on. Kaikkien tekojemme paino punnitaan siellä, vaikuttimet, uskollisuus, hedelmällisyys, kaikki punnitaan siellä. Siellä nousee suureen arvoon uskollisuus. Uskolliset palkitaan, sanoi Herran sana, uskolliset voittavat. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruun. Herra varjelee uskolliset. Jo, kun ajattelen tätä kilvoituksen ilmoittaa. Mutta tässä uskollisuudessa, kun olemme tämän Jumalan omaisuuden haltijoita, ennen kaikkea tässä vaaditaan sitä, että me olemme uskollisia Kristukselle, hänelle, jolle olemme kiitetty. Korintolaiskirjeessä Paavali kirjoittaakin, että niin kuin käärme kavaluudella petti Eevan, niin teidänkin mielenne toinen korkeus 11, siitä toinen ja kolmas jää. Sillä minä kiivailen teidän puolestani Jumalan kiivaudella. Minähän olen kiilannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neisyä. Mutta minä pelkään, että niin kuin käymme kavaluudella petti Eeva, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Siellä vanhan liiton puolella sanoi, minä kiilaan sinut muun muassa uskollisuudella. Ja sinä olet minun oman iankaikkisesti. Me olemme kiilattu yhdelle ainoalle, Jeesukselle Kristukselle. Siksi meidän periaatteessa tulisi olla yhden asian ihmisiä, kristityön. Kristuksen valtaan ja miehiä ja naisia. Nuoria ja vanhoja, kaikenikäisiä, Kristukselle vallattuja ihmisiä, tietoisena siitä, että me olemme kihlattu yhdelle ainoalle Jeesukselle Kristukselle. Ja tämä uskollisuus häntä kohtaan on hyvin rakkaiseva tekijä sitten kaikessa jatkossa. Anna periaatteessa. Jumalan sanan noudattamisessa. Uskollisia sille opin muodolle, hyvä kuulijaiset, jonka johtoon me olemme panneet. Meidän ei tulisi mistään Kristuksen opista tinkiä missään tilanteessa, vaan olkaamme uskolliset Herralle tässäkin suhteessa. Viimeisinä aikoina, joita nyt elämme, vaarat ovat tässäkin asiassa monet. Me olemme ankkuroidut siihen pelastukseen, jonka Jeesus on meille valmistanut. Me olemme johdatettu kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon me olemme annettu. Ja tämä Kristuksen oppi kaikessa suhteessa, kaikissa asioissa, olkoon meille aina tärkeä. Ja sitten uskollinen Kristuksen palvelijana. Hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseen, se sanoi Paavali. Hän on antanut meille Jumalan talouden hoidon määrätyt leipisteet, kullet ja näkykysen mukaan. Ja tähän liittyy sitten koko meidän elämä. Jumala on sanonut, että pyhä henki saisi valta meiltä myöskin tässä asiassa, että meistä tulisi uskollisia Kristuksen palvelijoita, Kristuksen seuraa. Sitä tässä ennen muuta vaaditaan, että meidät havaittaisiin uskolliseksi. Olen uskollinen kuolemaan asti, niin elämän kruunu on silloin ollut. Haluamme ottaa tähän kaikki rukousaiheet ja asiat mukaan Herran auttaville. Herra on uskonut lupaustensa täyttäjänä ja tekeisiä. Suuri olet sinä, Herra. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Kiitos, että saamme tällä ajan pettävässä vaihteluiden maailmassa nostaa katseemme vuoria kohti ylöspäin. Herra, siellä kohtaamme uskomisen ylimmän vahvimme. Kolkata sankarin edestämme kuolleena. Täydellisen sovituksen hankkineena meille. Ja Herra, kiitos ja sinä kutsut meidät valtakuntaasi ja kirkkauteesi. Herra, sinä olet uskollinen alusta loppuun asti, horjumaton siinä meitä kohtaan. Kiitos, että alkavasi työn tahdon viedä voittoon Kristuksen päivänä saakka. Kiitos, että sinun uskollisuutesi on kilpiä suojus tänäkin päivänä, johon saamme kätkeytyä ja verhoutua. Ja kokea voiton kaikista vihollisen juonista. Herra, auta myöskin meitä, että sinun henkesi saisi luoda meistä tätä taivaallista jaloa tulossa, uskollisuutta, sinun omaisuutesi haltioina. Herra, että kerran kun tulemme ikuisuuden suuren aamuun, elämässämme olisi jotakin, joka jäisi silloin, kun tuli koettele, mikä kunkin teko. Herra, auta meitä tänä päivänä, auta meitä jatkuvasti. Kiitos, että tahdot auttaa näissä rukousaiheissa asioissa. Sinä, Herra, olet uskollinen. Sinä olet uskollinen auttajana, lupausten täyttäjänä, anteeksi antajana. Sinä, Herra, olet uskollinen myöskin näissä asioissa. Kiitos, että annan taivaallisen avun. Kosketa veljiä parantavalla voimalla. Jeesus, kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, halleluja. siunaa illankokous siellä kiikassa, siunaa sitä paikkakuntaa, anna herätyksen tuulle puhallita vielä. Senkin paikkakunnan kohdalla, niin kuin Vahmalassa ja rakkaan synnyin maamme ylitse voimallisella tavalla. Siunaa nämä tulevat teltakokoukset, Herra. Herrana voimallinen henkesi liikkoo jo sydämissä etukäteen valmistaen ja niitä tekoja, joita sinä Herra teet. Kiitos Jeesus, kiitos ja kaiken näitä asioita koskevan hengellisen ja ajallisen tarpeen saamme Herraa jättää sinun arvoosi. Kiitos, kiitos Jeesus. Herra, näin saamme käydä eteenpäin ja tulla kerran.